لگل روداو کنده برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلین صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه داب کهید
خوشویستانم امکات تان باش خوشاتنو با برنامه چی نوی لگل روداو کنده کماری اسلامی ایران جماره موشک دگریت بارگاکانی حزبی دیموکراتی کردستان هر وحاش بارگاکانی حزبی دیموکراتی کردستانی ایران. او هرش موشکی ایران لکات یک دا جماره سزای تون سپین راونت سر جمی ایران و بریاریش لسرتای منجی یازده دا سزای تریشی بسر دا بسپین ریل لاین ملات اگتوکانی امریکا و بمبستی گورینی رفتارکانی تاران روشلاتی ناوراز دا. هر چون یک بیه بو ماویی چی دورو دریجه لین سیاسیکانی روشلاتی کردستان چلاچی و جموجولا چکداریکانی خویانیان را گرتو لسر دوایی پارتی دیموکراتی کردستان و یکیتی نشتیمانی کردستان و تا دودزل هزکی فرمان روای هرمی کردستانی عراقن. لگل او راگت نجده و خوص نور در کردن لکاری سیاسی ده مولی ده سالات دارانی ایرانی هیچ درفتی چند نبوارد و بولیدانی اولین سیاسیانی روشالات اما بیلوی دیان و بگر سدان چالاکوانی سیاسی کردیش لناو ایران ده بتاوانی جورا و جورا و سزای مرجان بسر ده سپین راو و لسیدار دراون کردی روژالاد اماجه بوده کن که لماوی سی سالی رابردو ده نزیکی سیست پیشمرگه و اندامانی لین سیاسیکانی روژالاتی کردستان لناو هرمی کردستانی عراق ده کجراون. خلق لروژالاتی کردستان گلیو گازندشیان هیه لو لین سیاسیانیانو پیش ناچه زور تبابن لگل او بیدنجیانیان ده. البته اما یکم هرشی کماری اسلامی ایران نبو بیگو من دو همیش نبید. با دربرینی نارضایی خلق لروشالاتی کردستان بریاری منگرتنی چی سیویلیانی دو روژی چوارشمش زوربی هر زوری شهر و شهرچککانی روشالاتی کردستان بیدنگ بون، شقامکان چولو هول بون، بازارکان داخراب بون، تنانت دزجیرکانیش لمالکانیان نهات بونه داره. جا خوشویستانم با تشک خست نسر تواوی ام بابتانه دا لم برنامه دا میوانداری نوسر و شیکروی سیاسی هدایت قادری دکین که هدایت سرتا زور سپاس تکم با آمده بوند لم برنامه دا
زور سپاس کک بلنجان سلام هی با ایو با بیسرانی برنامه کتن
زور سپاس دکم رهندکانی ام هرشانی ایران با سر حزبی دیموکراتی کردستان برای جلاب هر تنها پیوندی با اپوزیسیونی کرده و هیه لروشالات ده یا خور رهندی تریشن که پیویسته لسری بو استریت و قصی زیادری لسر بکریم
بله هر وقت ایو آمجه تن پیکر لحفده خرمانان کمر اسلامی با لسی داردانی سی لاو و هر وها موشک باران کردنی بنکو مقرکانی هر دو حزبی دیموکرات توانه چی تری خلقان رهندکانی ام کرده ویا دکره فره رهند به کاغ رهند کاغ بلند یکم اوی که حکاری ناوخویی هیا کمر اسلامی وگه همو مندزانین لناوخوی دا لپیشو تریش بلام لسال رابردو لگل شپولشی برینی اعتراضی خلچی ناوخوی ایران و کردستان با پیداوی سیکانی جیان با مسائل آبوری با مسائل آزادی برای رویا بجاردنی ام کاتا و ام روژا با کمار اسلامی که همزمان سیلاوی ادام دکاو بنکو مقرکانی حزب دیموکرات مشکباران دکا مبزدارا یکم اوی که ام کیسی ام سی زندانی سیاسی لکیسی سیلاو حزب اکتوبو داره و توجه شیزوری ناو خویی ناو تایی و جهانی شیحات بسر فشویگ لشیوکان با چواشا کردنی رایگشتی و توجه اوی که رایگشتی چواشا بکا دستی دا ام کرده و لبیریش من نتیه که پیش اوی لبسرا کمار اسلامی کنسولگریکی و پایگاکان اسپای پاساران لوی سوتینران اوی لکری حکاری چی به اگر بکرتی اشاره پیبکم ام کرده ویا تنیا با حرکتا تنیا هرش بسر اپوزیسیونیک یا ادام کردنی سیلاو نبو اما به شوهیگ لشوکان تاو ترسیم کردن و چاوسور کردن و به خیال خویان توقاندن بزوتنوی کردستان و خلقکی بوکا بزوتنوی چی زندو و بزوتنوی چی جدیه لبرامت جمهوری اسلامی ده.
بله اگر اما والان بیا با اوی او که کنسلخانه ایران لشاری بسر سوتین را لما وی را بردوده البته اوی کم جار نبوه که اکیدهد اما سیمین جاره کنسلخانه ایران ده سوتین را اوریتی برده به خلق یعنی براستی بیزارن بطایبت تریج لشاری بسر ده لناو عراق ده لهمو دسته وردانکانی کماری اسلامی ایران تناند و کدالن یعنی گی شتوتا استی اوی که دسته وردان لجیانی روزانه خرچی شاد دکریه یا سو رساکانی ایران لوی پیاده دکریه ایران بو نتوانه برن بر بو لانانی که ام ایشان کردو لبصره در شکیب که بو دید اشتکه در گوازیتا و بو هریمی کردستانی عراق و مشکبرانی حزب دیموکراتی کردستان بو
هر وقت اشارم پی که یکم مبستی ایران و اوی که ایران مبستی بو ترساندنی بزوتنوی ناوخوی بو اوان ادعا دکن که ایم اولاب من داوتا و با تالاچی پیجمگانه اوانا اما دور لراستیه اما لکو مقرکانی حدکی انداوه لحالک داوی که ایم دیبینین او ماوی اوی که زیادتر علنا و خوی گرپی و تالاچی سیاسی کربی اوی حد که بوی اوان رازمیه یک چگل هو کارکانی تریشی دکره او به جور یک قدرت نشاندن به امریکا و به متحدین امریکا و تا اسرائیل به هر وقت دزانین که لدوای حتم سرکاری ترامپ امریکا سیاستی چی تونتری برانبر ایران گرده بر و دوازده خاله که دیاری کردو با کلکو جبرین جمهوری اسلامی و دسته و دادکانی لوناو چیا دقیقا یک چگل خالکان او یکا حاکمیت و سروری خاش عراق برسمی بناسه. مسئله موشچی و اوانه متوقف که وزور بندی که تیده کمار اسلامی با حرکتی جیالوی که ویستی بزوتنوی نوخو بترسینه و بشویگ لشیوکان تنگو ددن با نیشان بده بخیالی خوی لعاتی نوچهیش ده ویستی قدرتی خوی برانبر به امریکا و اسرائیل نیشان بده.
یعنی وکو که جیاد رحمان نطوری کمالاتی فیسبوک بای نوسیوین او هرشه ایران موسیب برگاکانی حزبی دیموکرات اگه در کرنوی امریکا بول عراق بتابتیش لحریمی کردستان ایران بر راشکاوی با امریکا دلی هر کاتی بمانوی دتانکین آمانج لعراق و لحریمی کردستانیش دا من نگل ام سرنجی که جیاد دا دمی اول جنابیش پرسم اما لکاتی که ایران کمال سزای سپین راوت تسر او سزانه و کولاتی اگر توکانی امریکاش دلید تنها بو اویه که ایران رفتارکانی خوی لرجالاتی ناوراز ده بگوره بله ام کاریگری ام سزانه در کوتون نناو ایران ده بتابتی لروی آبوری و بله برای تو هیچ بلگه اگه حتی ایستا که بلین ایران او رفتارانی خوی ده گوره ببیت نیشانه اگ بو گورینی اگر به استی که اجگر کمیش به رفتاری ایران لرجالاتی ناوراز ده؟
کمر اسلامی حد لرابردو و تا ایساج یکی لحوکارکانی بشیوی لرجالاتی ناوراز ده بود. اوان طبقی او سیاستی رفتنزانی که وقتی خوی کتی ایمه ده به شری خو من لگل دجمنان من لدره و سنورکانی خو من بکن حتا ایساج او پیرو دکن. بلان بدو هوکار کمر اسلامی نتوانی او ادامه بده و آسوارکش یتا استاد در کوتو. یکم اوی که وضعی نوخویی تبه لحاظی سیاسی تبه لحاظی اقتصادی و چه او بزوت نو عظیمی خلق کل عرادایا ام امکانی پیناده. دو هم بلحاظی نوچهی بین المللیش کمر اسلامی ایتر او اکترا و او بکر فعالی ناوچهی نیو دولتی نتوانه ببیر و یه بودو حکاره کمار اسلامی مجبوره که تولوگره او حرکات ده که اول هزه ونی لپیگه ونی لقدرت ونی اما دشکرده ویه که دتوانی براین ده آخرین پدقاجه کانیتی تغییری رفتاری کمار اسلامی ده به مجبور ده به با پاشکشا و به شیوه یک ده شیوکان ده هوه سازشه چی ابرومندانی تر لگل امریکا بکن من آوائی ده بینیم
بله پیدوای امریکا پتوانی او سازشه لگل آبکا
امریکا حتی استاش ما مەبەستی ڕوخانی کۆماری ئیسلامی نییە لەو خاڵ و بەندانش کە دیاری کردووە لەو دوازدە خەڵدا بۆ سەغیری ڕەفتاری کۆماری ئیسلامی بە شێوەیەک لە شێوەکان دەیهەوێ دەستی کۆماری ئیسلامی لە ناوچەکە دەستێوەردانی لە ناوچەکە پشتیوانیکردنی لە گروپە تروریستیەکان تەهدیدی ئیسرائیل ئەو بشێوەی کە لە یەمەن لە سوریە لە عێراق لەو ناوچانە ئیزادی دەکا و لە بەرژەوەندەکانی ئەمریکا و لە هاوپەیمانانی ئەمریکا بۆتە مەترسی بۆ سەروان لەوە پاشگەزی کاتەوە ئەگەر ئەوانە بکا کۆماری ئیسلامی کە ئاسانیش نییە ئەوانە بکا چونکە ئەگەر ئەوانە بکا کۆماری ئیسلامی نییە بەو مەرزانە ئەمریکا بەڵێ ئیمکانی سازشی تێدایە و دەبێت بزانین کە باڵی تونڕەوی ئێران وجودی ئەمریکای پێ بەقازاندی خۆی دەبینێ ئەم مادەرەجویانەی کە دەیکا ئەوانە بە شێوەیەک لە شێوەکان بۆ تەواشەکردو بۆ تەوەجۆ خستنی ڕای گشتی و ناوخۆییە بۆ سەر مەسایلی دەرەوە و ئەوەی کە لەسەر مەسەلە ئەسلەکەی کە بزوتنەوەی خەڵکە تەأثیر نەکەن و زەخم نەکەنەوە
کێشە ناوخۆییەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران ئەمە چەندێک لە ئەجەندای وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکایە چەندێک دەتوانێت یعنی کاریگەری هەبێ بەسەر سیاسەتی ئەمریکا بەرامبەر بە ئێران
لە دەورانی ئۆباما لەگەڵ دەورانی ئێستای ترامپ جیاوازێک هەیە لە دەورانی ئۆبامادا دەکرێت بڵێن تەوەجۆ دەکرابەوە و سیاسەتی جۆرێکی تر لە ئاراستەی سیاسی لە دەستوری کاری ئەمریکا و وەزارەت دەرەوەی ئەمریکادا بوو بەڵام ئێعترازاتی خەڵک لە بەفرانباری ساڵی ڕابردووە ئەوەی کە هەموو پەیکەرەی نیزامیان مەوردی هێرش قەراردا و هیچ توهمێک نەماوەی کە ئەگەر لەبیرت بێشێک لە شوعارەکان ئەوە بوو ئیسلاح تەلەب ئوسولگەرا دیگەر تەمام شۆت مادەرە لە دەورانی ترامپدا ئەوە نابینرێ دیارە ئەوان ڕاشکاوانە ناڵان کە ئێمە کۆماری ئیسلامی دەڕوخێنین بەڵام فشارەکانی ئەمریکا و فشاری ناوچەیی دەکرێت کێشە و ململانی ناوخۆیی لە نێوان خەڵک و دەسەڵاتدا زەقتر بکاتەوە لەو کەلەبەرەی کە ئیجاد دەبێ دەرفەتی زیاتر بۆ مبارزەی خەڵک بۆ پشوهەڵکێشانی خەڵک و بۆ خەباکی خەڵک دێتە ئاراوە بەڵام هەردوو باڵی ڕژیم لەسەر پاراستن لەسەر مانەوە و لەسەر تجارەتی ئەمریکا و حەتا بزوتنەوەکەیان کۆکن و لە ڕابردوو ئێستاشدا هیچ کێشەیان نەبووە کێشەی ئەوان لەسەر چۆنیەتی درێژکردنەوەی تەمەنی کۆماری ئیسلامیە
بەڵێ بینەوە سەر مەسەلەی مشەکباران کردنەکە ڕۆژی شەمە کە کاتێک ئەو مشەکانە دەگیرێتە بارگای حزبی دیموکراتی کوردستان بەتایبەتی لە کاتێکە ئەم حزبە ڕێبەرانی ئەم لایەنە سیاسی ڕۆژهەڵات سەرقاڵی پلینیۆمیەکەن بۆ کاروباری حزبایەتی خۆیان زانیاری هەیە یاخود ڕێکەوت وای کردووە لەو کاتەدا ئەو مشەکانە بژیرێنە ئەو شوێنی کۆبوونەوەیە جا پرسیارەکە لەوایە ئەگەر ئێران زانیاری هەبێ پێدوایە چۆن
کۆماری ئیسلامی پێشووتریش و ئێستاش یەکێک لەو دەوڵەتانە بوو کە لەسەر مخالفینی سیاسی خۆی لەسەر حیزبە سیاسیەکان و لەسەر دۆست و دوژمنی خۆی کاری جاسوسی و سیخوڕی کردووە بێگومان کۆماری ئیسلامی هەروەک لە ڕابردوشدا ئێمە دیومانە و شاهید بین و ئەوانە توانیوێتی تا ڕادەیەک عواملی خۆی لە ناو حیزبەکان و حەتا لە هەرێمی کوردستان لە دەوڵەتانی تر بچێنی ئەمە شتێکی تازە نییە و ئەوە کەمبودێکە دەگەڕێتەوە بۆ حیزبەکان کە دەبێت لەو بارەوە لە باری ئەمنیەتیەوە توند و تۆڵتر ڕوبەڕووی ئەو مەسەلەیە ببنەوە وەک بەڵگەیەکی سەلمێنراو لەبەر دەستدانێ بەڵام ئاماژەکان و تەجاربێک کە لەو بوارەوە هەیە نیشان دەدا کە بڵێ کۆماری ئیسلامی ئاگاددار بوو کە لەوەها کات و ساتێکدا پلینۆمە و بۆیە دەقیقەنیش شوێنی مەبەستەکەی پێکاوە
بڵاوبوونەوەی هەواڵەکان بەتایبەتی لە تۆڕی سۆشال میدیا لە تۆڕەکانی سۆشال میدیا فەیسبوک بێ تویتەر بێ ئینستاگرام بێ هەر ئەرهینێکی کەیان بێ کاتێککە هەواڵێکی پێشوەختە لەسەر ڕووداوێکی ئاوا بڵاو دەبێتەوە پێدوایە ئەوە ئاستی مەترسیەکان زیاتر کا بۆ هێرشی لەو شێوەیە
بله بگمان دستگاه جاسوسکان لحمو در فتکان با بدستنانی سرنخ کلگ وردگرن و دنیای مجازیش یه چگلو دنیانه که کمار اسلامی هم معلوماتی لیه وردگره و هم دوباره چی که دا ایجاد دکل نیو فیزبکان دا بشوه یک لشوکان بله هم اوش من لبیر نسی که با همو پیشرفتی که تکنولوژی با همو پیشرفتی امرازکانی گیاندنی زانیاری عوامل انسانی دوری سرچی ده بینه و اوان زون لسر او تأشیر یعن کردو کدیه لو دنیا مزازی و امراز و اوانه نهایتا انسانه و عامل انسانیه که ده بی اوانه بکر بینه بویا بطایبت لحریمی کردستان ام میدانه و ام زمینه بوان و بخلچی تری زور زور محیاتره و شمانی او دکره که زانیاره مو بیدو بایه
بله کردانه وکان بتابتی کردانوی حکومت یریمی کوردستانی عراق چه جوره هلسنگان نکته بوی لکاتیکا که هم حزب دموکراتی کوردستان و هم حزب دموکراتی کوردستانی ایرانی بشوی شوکان راستو خوبه نه راستو خوبه گلیل هریمی کوردستانی عراق و کردانوی که دکن
بله حلویستی حزبکانی باشور و وقت حکومتی هریمی کردستانیش که من راگان که سروکاتی انجمنی وزیرانی حکومتی هریمی کردستان خندوا هیچ کام لوانه دلخوش کرنه بون و اوانه به شویگ لشویکان حقانیتی اندابو با موشک بارانی کماری اسلامی که کرد و تسر حزبکان به شویگ پیان که هریمی کردستان نبه او شونه به که لوه و دروسکانی ایما نا امنیان بو ایجاد بکره بوی حلویستی حزبکانی باشورو حکومتی هریمی کردستانیش لو بارو حلویستی چی راشکاوانا نبو لحالک دا او تجاوز و دزدریجی بوسر عراق و بوسر هریمی کردستان که اوان خواهن و کریم اکتناسه دکنو دزدریجی کراوات اصر سروریکانی اوانش بوی حلویستکانی هیچ کام لحزبکانی باشورو حکومتی هریم لعات پیوی زانب و وزگای رخنه جدیه
دانتوانی چی بکن بر رای تو؟
دانتوانی حویستی راشکاوانه تر بگرن دیاره اوام من اوه درک دکم که موقعیتی جغرافیایی هرم ناچاره که پیوندی هبه لگل دولتانی دراوسه بلام دانتوانی راشکاوانه حویست بگرن دانتوانی او کیسا زیادتر لدجی کمار اسلامی لتاريخ عراق ولا تاريخ متوهد يجتوكان ولا تاريخ امريكا وانا بكار بين هويستي وان هويستي شي جدي نجتماني وحتى على عقدي هريمكي خوشان دانا
بل سركدي سونكان لشكري ايران داولا حكومتي هريم دكا وهروا داولا حكومتي بغداد دكا ك اوبوزيشني ايراني او دلا اوبوزيشني ايراني بلا مال بدياره مساله ك كرديا اپوزیسیون کردیکان را دستی ایرام کرنه و یا خود لعراق دا لخاچی عراق لزاخو و تافاو نهیل ریان امرو و تبیجی حکمت هرمی کردستان داله نخیل امر را دستیان ناکینه و اگر بیتو ایران بفرمی ام داوایا هم لحریم و هم لبغداش بکا پیدوایا ایندهی اپوزیسیونکان چیان لبسر دیا امپرسیارا بویا دکم کاتی که دگر رینو و جنابی شد بازست کرد یعنی حلوستکانی حکمتی هریم و بغداش حلوستی لاوازن و یعنی حلوستی چی اوتو نبوه که بتوانی هیوایی چی لسر بنیاد نی اگر ایران ایسا بفرمی ام داوایا نبکا پیدوایا چی رو دا
دیاره فرمانده سپای پاسدارانی هر لو باره ولی دوانی داوه بخوش اندازن و حکومتی هرمیش او کار نکا وگر را دستر نوی اپوزیسیونی ایرانی یا تکوترانی ایرانی بلام اما زیادتر بو اوه که زمینجیر بکرین و لحرمی کردستان و نتوانن تالاکی سیاسی و حتی تالاکی سیاسی و نظامی دیج به ایران انجام بدن لحالک دا اوه من پی ما اوزیاتر بو محدود کردنه و بو زمینجیر کردن هر وقت بولا پیشوتریش دا به حقیقت او بو و یک جگلو و کارانه که باعثی او بو پرتکانی روشلات به شیوه اگل شیوکان لخلچی خواهن زیادتر دا ببرین و زمین جیربونیان لە هەرێمی کوردستان دابوو. من ڕادەستکردنەوە بە ناممکن دەزانم هەروەک دەزانی کە پارلۆمانی عێراقیش پێشووتر هەل لە تەریق فشارەکانی ئێرانەوە قرار بوو گەڵاڵەیەک بەرێتە پارلەمان کە ئەوانە چەک بکرێن. ئەم ئەقداماتەوە ئەم کردەوانە زیاتر بۆ زەمینگیرکردن و زیاتر بۆ محدودکردنەوەی زیاتر و زیاتر بۆ کەم ئەسەرکردنی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانە ڕادەستکردنەوە زۆر بە غەیرممکن دەبینم.
بەڵێ، بینە سەرکاردانەوە لە ناو ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا هەڵبەتە پێشتر داواکرا کە مانگرتنێکی سەرتاسەری ڕابگەیەنرێت. مانگرتن ڕۆژی چوارشەمە کرا بە شێوەیەکی بەرچاو مانگرتنەکە وەکو زۆرێک لە چاودێران و چالاکوانانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش ئاماژەی پێدەکەن مانگرتنێکی سەرکەوتوانە بوو. پرسیارەکە لەوەدا، ئایا حکوومەتی ئێران لەو پەیامە تێدەگایان نا؟
ڕۆژهەڵات لەو بارەوە ئەزموونێکی زۆری هەیە و پێشووتریش لەو مانگرتنانە ئەگە بتەوێتەوە ئەوەی کە وەک خەباتی مەدەنی، وەک ناڕەزایەتی مەدەنی، وەک مانگرتنی گشتی ئاماژەی پێ بکەیت و وەک بەڵگە بهێنێەوە لیستێکی دوور و درێژمان هەیە لە کۆتی مێژی مەریوانەوە هەتا ئێستا. بۆ ئەم کردەوەیە بەڵام جیاواز بوو لەگەڵ زۆربەی ئەوانەی تر. جیاوازەکەی ئەوە بوو کە حەفتەی خرمانان سێ لاو ئعدام دەکرێن و موشکبارانی بنکە و مەقەرەکانی حزبی دیموکرات دەکرێ، پای پاسداران ڕەسمەن و ئەستۆی دەگرێت. ڕێک سێ ڕۆژ، چوار ڕۆژ دوای ئەوە کە بیسوویەکی خرمانانە بە بانگەوازی حیزبە سیاسیەکان و چالاکانی ناوخۆ تێکۆشەرانی سیاسی کوردستان دەتوانین بڵێن یەک پارچە وەڵام بەوە دەداتەوە کە ئەمە مانگرتنێکی بە تەواوی سیاسی بوو. مانگرتنێک نەبوو کە وەک اعترازەکانی پێشوویا ئەوەی کە لە مانگەکانی بە فرانباردا کرا بۆ شتی مەعیشەتی، بۆ نان، بۆ کار، بۆ ئەوانە نەبوو. وەڵامدانەوەی دیاری کراو بە کردەوەیەکی مشخصی کۆماری ئیسلامی بوو کە سێ لاوی سیاسی ئەدام کرد بوو و بنکە و بارەگاکانی حزبێکی سیاسی موشکباران کرد بوو. جیاوازەکەی ئەوەیە کاملەن سیاسی بوو، بوێرانە بوو و خاڵێکی تر ئەوەیە کە سەرتاسەری بوو. بەتایبەت کرمانشان کە 40 ساڵە کۆماری ئیسلامی کاری لەسەر دەکا کە لەباری ئاینیەوە دووبەرەچی و جیاوازێک لەگەڵ بەشەکانی تری کوردستانی لە جنبشی کوردستاندا پێهیداتکە بەشدار بوو و ئەوەش خاڵێکی زۆر زۆر گرینگە لەم مانگرتنەی کە کرا. بۆیە ئەم مانگرتنە زوتنەوەی کوردی بردە قۆناغێکی ترەوە. دەتوانین بڵێن کاک بڵێن ڕیفراندۆمێک بوو بە دژی کۆماری ئیسلامی، ڕیفراندۆمێک بوو کە خەڵکی کوردستان جارێک کە نا بە کۆماری ئیسلامی بتەوە. لەو شوێنانەی کە دیموکراتیک نین، ئازادی نیە و دەنگی خەڵک بە زەرفی ڕیفراندۆم وەک واقع ناپەیوریە، کردەوەی لەم چەشنەی ڕۆژهەڵات ڕیفراندۆمێکە کە بە کۆماری ئیسلامی دەڵا نا.
بەڵێ، ئەمە وەکوواە پێم بڵێ ئەو مانگرتنی ڕۆژی چوارشەمە ئەمە وەک ڕسکان و پەرەسەندنی خەباتی سیڤیلیانەش لێی دەڕواندرێ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا، وایە؟
بێگومان وایە. ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەو بارەوە ئەزموونێکی دوور و درێژی لە خەباتی جەماوەری و مەدەنیدا هەیە. وەکتم بۆ کۆچی مێژووی مەریوان، بۆ شوانە سەیقادر لە تیرمانجی 1384 دا نزیک بە یەک مانجی تولچێشا بۆ فەرزادی کەمانگەر و هاوڕێیانی لە ساڵی 1389 و زۆر نمونەی کەمان بووە و خاڵێکی گرنگیش ئەوەیە کە ئەم تەبلیغاتەی کە کۆماری ئیسلامی 40 ساڵە بە خەڵکی کوردستان و گزوتنەوەکەی دەڵێت تروریست و تند و تیشخواز و لەو نەو ئەشتە بێ بنەمایانە، خەڵک بە شێوەیەکی کاملەن سیاسی، مەدەنی و ئەوەی کە بەخۆیان پێی دەڵێن مەسالمەت ئامیز نایەکیان بە کۆماری ئیسلامی خود و بە مانگرتنێکی گەشتی سیمایەکی ئاشتی خوازانە و مەدەنیان لە بزوتنەوەی کوردستان نیشاندا. و ئەم مانگرتنە هەم پەیامی تێدا بوو بۆ کۆماری ئیسلامی و هەم پەیامی تێدا بوو بۆ لایەنە سیاسیەکانیش.
پەیام بۆ لایەنە سیاسیەکان چی بوو؟
پەیامی بۆ لایەنە سیاسیەکان ئەوە بوو کە خەڵک یەکگرتووە، یەکگرتنی دەوێ. ئەم شێوە لە پەرەمپەرەم و پارچە پارچەیی و ناکۆچەی کە لە نێو حیزبەکاندا هەیە، بەم شێوەیە لە بێفکری و چەقبەستووی فکری و بێپلانەی کە لە پارتەکانی ڕۆژهەڵاتدا هەیە، ئێمە ئەوە قبوڵ ناکەین. ئێمە گە پەیامەکەی ڕوو بە کۆماری ئیسلامی وەرگرین کەنایە دەبێت ڕوو بە خۆش ماوەی گرین. خەڵک ئێستا بە شێوەیەکی کاملە نیەکگرتوانە بەبێ لە بەرچاوگرتنی جیاوازی حزبی بە شێوەیەکی کاملە نیەکگرتو نەتەوەی و نیشتیمانی بەشداریان کرد. بۆیە توقعیان هەیە کە حزبەکانیش لە ئاستی ئەم یەکگرتوویی خەڵکدا و لە ئاستی ئەم هەستینەتەوەی خەڵکدا بتوانن بە شێوەیەکی خۆیان هەم لە باری حزبیەوە و هەم لە باری پلان و برنامه ڕێک بخەنەوە.
بەڵێ، پێشتر ئاماژە بۆەوە کرد کاکی دایەت کە ئەم ڕووداوانە هەم موشکبارانەکە هەم کاردانەوەکانی خەڵک لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا وەرچەرخانێکە لە بزوتنەوەی سیاسی ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا. حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بەتابەتیش یعنی هەردوو دیموکرات و هەردوو کۆمەڵەکەش ئایا لەگەڵ ئەوەدان کە بەرنامە ڕێژیەکی تایبەت بکەن، ئایا دەتوانن استراتیژیەتێکی کارکردنی هاوبەش دابنێن، ئایا دەتوانن ببنە خاوەنی یەک گوتار ئەو ئاستی بێمتمانەیی کە خەڵک پێشتر هەی بۆ بە حزبەکانی ڕۆژهەڵات هەر هیچ نەبێ ئەو کەلێنە کەم کەنەوە؟
ئەوەی کە تا ئێستا چاوەڕوان دەکرێت بەداخەوە ئەتا ئێستا نەکراوە، بەڵام حزبە سیاسیەکان و هەموو لایەنە سیاسیەکان ئەگەر بە حەقیقەت دان هەوێ تەثیر گوزار بن، ئەگەر بە حەقیقەت دان هەوێ ئەوەی کە لە میدیا و لە نووسرا و لە ڕاگەیاندنی خۆیاندا بۆ یەکگرتن، بۆ هەستی نەتەوەیی، بۆ هاوکاری ئەوانە باسی دەکەن و تەثیری بێ و خەڵک مەلموس بیبینێ، دەبێت دوای ئەم مانگرتنە گشتێ بە حەقیقەت واردی کاری کردەی لەو بارەوە بن، لە ئاستی تەبلیغ و شوعاردان بێنە دەرێ و بەڵکو لە ئاستی ئەم یەکگرتوویی خەڵکدا ئەوانیش بتوانن کە بە شێوەیەکی جددی خۆیان ڕێک بخەنەوە کە ئەمن زۆر بە ئاسانی نایبینن. ئەم کۆناغەنوەیە لە پارتەکان دەخوازێ کە ئەوەی تا ئێستا کە کراوە و ئەوەی تا ئێستا کە لە دەردۆنجی و ناکۆشی و نایەکگرتووی بووە دەبێت لە شێوەیەک لە شێوەکان ئەوە کۆتایی بینێت. پەیامێکی کەشی ئەوەیە کاک بڵێن ئەم بزوتنەوەیە دەبێت بەهێز بکرێ، ئەم بزوتنەوەیە دەبێت ئەم حیزبەی کە دەیهێوێ لەسەر کۆمەلگا تەثیری بێ دەبێت بە شێوەیەک لە شێوەکان خۆی وەسڵ کاتەوە بۆ بزوتنەوەیە، نەک بە حەرەکاتی مادەراجویی و بە خاطری بەرژەوەندی حیزبی باعیسی ئەوەش بێ کە ئەم بزوتنەوە ئەسلێ لە بار بچێ، سەرکوب بکرێ، بێهێز بکرێ. لە ئێستادا بە نەزەری من حیزبە سیاسیەکان ئەگەر واقعاً بەرپرسن، ئەگەر مەسئولن، ئەگەر دان هەوێ لەسەر ڕەوتی کۆمەلگا تەثیریان بێ، مەحەلی تەغییر و مەحەلی تەثیردانان لەسەر گۆڕانکاری کۆمەلگا و ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئەم جەماوەیە، نەک وەک تاک حیزب و بە حەرەکاتێکە لە هەر ژێرناوێکدا بخوان بەڕێوەی برن.
بەڵێ، ئاماژە بەوە دەکەی هەنگاوانی ئەم لایەنە سیاسییانەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بۆ ئاڕاستەیانەی کە باسمان کرد ئەمە کارێکی ئاسان نییە. بۆچی؟ یعنی ئاستەنگەکان چیە لەبەردەمیانە کە ڕێگر بێ لەوەی هەنگاوێکی لەو شێوەیە بنێن؟
ئاستەنگەکان دەتوانێت جیاوازی بیروباوەڕی سیاسی بێ، ئاستەنگەکان دەتوانێت مەسئلەی بەرژەوەندی حزبی بێ، ئاستەنگەکان دەتوانێ کۆمەڵێک لەو شتانە بێ کە هەتا ئێستاش ئەی بۆ نەکراوە، دلایلەکەی ئەوانە بوون. بەڵام سەرەڕای هەموو جیاوازێکی حزبی و فکری ئەوەندە خاڵی هاوبەش و مشترەک سەبارەت بە بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی لە بینی هەموو حزبەکان بە چەپ و ڕاستیانەوە هەیە کە بتوانن لەسەر کۆمەڵێک خاڵی هاوبەش، ئەوەڵەن کۆمەڵە وەک خۆیان کە بەداخەوە ئێستا سێ باڵا دەکرێ وەک جەبها، وەک بەرا، وەک هەر ناوێکی لێدەنی لەسەر کۆمەڵێک خاڵ هاوکاری بکرێ و متەقابلنش حزبی دیموکرات و لەگەڵ ئەوانە، یعنی هەم لە نێو خۆیاندا بە شێوەیەک لە شێوەکان بیرێک بۆ جەبهەیەک یا یەکگرتنەوەیەک یا بەرەوەیەک یا بەرەیەک بکەن و لە ئاستی کوردستانیەکەشدا لەگەڵ حیزبەکانی تر هەر کام لەوانە دەتوانن لەسەر کۆمەڵێک خاڵ و لەسەر کۆمەڵێک شتی تایبەت کە بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ جمهوری ئیسلامی هەمومان تێیدا هاوبەشین و بۆ ئەوەی کە لە ئاستی ئەم یەکگرتوویی خەڵکدا وەڵامێکمان دابێتەوە دەتوانین لەسەر ئەوانە ڕێک کەوین و او ازمونه میجوی پیماندله کله ما حرکت یک گسپانا لبرابر دجمنه شی مشترک ده یک مانګتو زور هنګاوی سرکوتوانه من بریوه و حرکت ایش پرمپرم ولدلتو هر کس بخویبو او ایمه دوراوی نوش کس ما خوړو
بل کک هدایت کاتی برنامه کوم وندینه ما بل محزده کوم لجناب پرسمو بیکم پرسیاری کوتایی خلق چن چاوروانی حزبکانه یا خود لګل شکردنی او خبات سویلی ک دستی پیکردو ل رجالات کوردستان او کوباس شمان ک بروی سندو پری سندو خلق چن چاوری حزبکانن یا زیاتر چاوری او خبات سویلین که انجامی که به تکایه به چل چرکه ولامن بداره و فرمو
کوملگای کردستان کوملگای چی حزبیه و حزبیت تی در ریشه هیا اوی که همو حزبکان راگانه چنده و کوملگای کردستان جوابی تی داوا تتوانین بلینو اماجه بوده که هم حزبانه لکوملگای کردستان حتا استاش پیگان هیا بلامده بیه لعاسی هم پیگه دا بتوانن هر وقت اشاره پیکر به شیوه چی یک رتوانه و با پلاتفورم چی هاو باش اصلی هم تاوروانی بدنوا
که که داید زور سپاس دکم با بشدارید لبرنامه امروی لگر رو داوکان دا
پاس با ایوه کتی شد
زور سپاس دکم.